Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je pondělí, poslední srpnové pondělí, pondělí, kterým začíná poslední prázdninový týden, 35. tohoto roku. A vzhledem k tomu, že dnešní pondělí je 237. dnem roku, tak do jeho konce zbývá už jen 128 dní, což znamená, že je dnes 25. srpna a dnes mají svátek Radimové. Je zřejmé, že Radim je příjemným jménem. Pozitivní výklad jména je spojený s radostí, což znamená, že muž jménem Radim by tak měl dělat každému jen radost. Ženským protějškem jsou mu pak jména Radimíra, Radamira a tak podobně. Jméno Radim se užívá i ve slovenštině nebo ruštině a bulharská podoba jména je Radin, srbochorvatská Radič. Mužské křestní jméno Radim má, jak je zřejmé z předchozí věty, slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jména Radimír či Radimir. Jméno se překládá ze staroslovanského slova raděti s významem starat se. Druhá část jména Mir, ze jmen Radimír a Radamir, se překládá jako uspořádání či shromáždění. Jméno se tak ze staroslovanštiny vykládá jako ten, kdo se stará o shromáždění, potažmo velitel anebo organizátor. Dalšími výklady jména jsou i ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo má rád svět. Staroslovanské slovo mír znamená mír i svět, respektive svět bez války. Dle novodobého znění je významem jména radostný, radující se odvozeno ze slova radovat se. Jménem Radim bylo u nás pokřtěno něco přes 18,5 tisíce mužů, takže se jedná o 48. nejčastější jméno u nás používané. Dalším, kdo dnes slaví, jsou Radimírové a na Slovensku mají svátek Ludovítové. Tak tedy všem vše nejlepší. Dnes jsme poněkud rychleji u našeho malého historického okénka. Tak ku příkladu 25. srpna roku 1270 po smrti francouzského krále Ludvíka IX. Na trůn nastupuje jeho syn Filip III. Smělý. 25. srpna roku 1530 se narodil ruský car Ivan IV. Hrozný. A 25. srpna 1609 astronom Galileo Galilei předvedl v Benátkách svůj první dalekohled. V roce 1875, 25. srpna, Angličan Matthew Webb jako první člověk přeplaval Lamaňský průliv. 25. srpna roku 1897 byl v Liberci zahájen provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje. A 25. srpna 1900 zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche. O 14 let později, 25. srpna, to v době první světové války, na východní frontě Rakousko-Uherská první armáda porazila ruskou 4. armádu v bitvě u Krašníku. A o dalších 6 let později, 25. srpna 1920, v rusko-polské válce skončila polským vítězstvím bitva u Varšavy. O další rok později, 25. srpna 1921, malíř Jaroslav Panuška odváží navždy spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru z Prahy do Lipnice nad Sázavou, aby tam Hašek mohl nerušeně pracovat na románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. A 25. srpna roku 1939 v Mostech u Jablunkova proběhl incident mezi polskou a německou armádou. V roce 1944 při americkém náletu na Brno zemřelo okolo 200 lidí. A téhož dne došlo k osvobození Paříže. Do města vstupuje Charles de Gaulle, jeho doprovodu velí důstojník armády Svobodné Francie Ivan Matoušek. V roce 1956, 25. srpna, byl v Baltském moři objeven vrak švédské válečné lodi Vasa ze 17. století. A 25. srpna roku 1969 byla v Mladé Boleslavi zahájena sériová výroba automobilů Škoda 100-110. V roce 1990, 25. srpna, při železniční nehodě u Spálova na Semilsku zahynulo 14 lidí a 32 jich bylo zraněno. No a 25. srpna roku 2003 byl z Cape Canaveral vypuštěn Spitzerův vesmírný dalekohled. V roce 2012, 25. srpna, zemřel americký kosmonaut Neil Armstrong. A téhož dne opustila vesmírná sonda Voyager 1 sluneční soustavu a vstoupila do mezihvězdného prostoru. No a protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak po uzavření našeho malého historického okénka, což jsme právě učinili, se už jen podíváme na teplotní rekordy 25. srpna. V 19. století v roce 1839 se rtuť teploměrů v Klementínu krčila na pouhých 7 stupních. Ovšem naproti tomu předtím, před 32 lety v roce 1807, zase rtuť vylezla až na 33,4 stupně. A jak jsem říkal už minule, teplota má sestupnou tendenci. Průměr činí 17,4 stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu vše a monitor se může vydat na svou pondělní pouť mediálním prostorem. Ovšem, než se na tu cestu vydá, tak si dovolím pronést pár slov. Zcela jistě jste zaznamenali, a já na to upozornil v pátečním monitoru, že se v sobotu uskutečnilo vlastenecké setkání v Příčovech. I já a kolegové ze Svobodného rádia tam byli a jsem rád, opravdu rád, že jsem se tam s některými z vás mohl setkat a popovídat si. Bylo to zkrátka fajn vidět tu spoustu lidí, kteří přijeli ze všech koutů republiky. Vidět, že jim není lhostejné to, kam tato země pod současným 5demoličním vedením směřuje. Pozor, záměrně neříkám 4demoličním, protože myslet si, že odejítí Piráti k ním nepatří, by byl hluboký omyl. Jednotlivé panely byly výborné, stejně tak ti, kteří na rozdíl od dnešních vládců této země mají lidem co říci. Navíc zde byla spousta stánků nejen s politickými materiály, ale hlavně s literaturou, kterou nelze běžně koupit na našem knižním trhu. Tak jen závěrem tohoto krátkého vstupu na začátku. Dalo se předpokládat, že do Příčov dorazí jako ostatně na všechny akce, které nejsou pro lepšo lidi, nějaká banda provokatérů. I stalo se, a proto program začal s malým zpožděním, protože ta parta okolo Oganesiana a Pšenáka měla potřebu také něco sdělit a proto v sobotu nad ránem před hlavním vstupem do zámeckého parku, kde se setkání konalo, vyprázdnili obsah svých hlav a protože v těch hlavách nic jiného nemaje, tak organizátoři museli tu hromadu exkrementů odklidit, aby uvolnili vstup. Následně pak ta banda dementů, která dostala vycházky z nějakých uzavřených oddělení, pořvávala za plotem a natáčela si své slabomyslné chování z dronu. Zkrátka a dobře, snažili se narušit setkání kraválem, který se skládal zejména z pouštění ukrajinské písně, jenže ty jejich rychlající reproduktory jen vyvolávaly útrpné úsměvy. Jak trefně poznamenal Petr Žantovský, ani tu ukrajinskou muziku neumí pořádně. Musím ovšem konstatovat, že považuji jednání policie České republiky za naprosto skandální, neboť její příslušníci se drželi opodál a tu bandu nechali hodně dlouho na pokoji. Mám bujnou fantazii, ovšem tu vůbec nepotřebuji při představě, co by se stalo, kdyby totéž někdo provedl při exhibování blištivého péti s blbou blondýnou anebo vrchního dozimetra. Ovšem těm pár kvazi divákům jejich show, co si vozí sebou, by to asi nevadilo, protože ty jejich plky už znají naspaměť a jiní, než oni tam nepřijdou. Takže by nebylo koho rušit. Tak a teď už se vydejme do avizovaného mediálního prostoru. První, co vám nabídnu, je komentář Drago Bosniče z Infobrixu. To, co uslyšíte, tomu se člověku ani nechce věřit. Neonacistické jednotky zabíjejí ustupující ukrajinské vojáky a nutí je přejít na druhou stranu. Miliony obyčejných Ukrajinců nyní stojí před velmi jednoduchou volbou. Politický Západ a neonacistická chunta, které chtějí všechny zabít, nebo Rusko, které se je snaží zachránit i v této válce organizované NATO. Ukrajinští vojáci stále jasněji dávají najevo, jakou volbu učinili. Můžeme jen doufat, že celá země okupovaná NATO bude následovat jejich příkladu. Hluboce zakořeněné spojení kyjevského režimu s ukrajinskými nacistickými organizacemi z druhé světové války je v tuto chvíli axiomem. Popírat to je prostě zbytečné, protože mnoho jeho vojáků bezostyšně nosí nacistické insignie, zatímco státem podporovaná propagace kultu nacistických kolaborantů, jako jsou Stepan Bandera, Jaroslav Stecko, Roman Šuchevič a další jejich soukmenovci, je jasným důkazem, že nejde o nějakou idiosynkratickou nebo spontánní reakci extremistické menšiny, ale o pečlivě naplánovanou politiku. V posledních desetiletí docházelo k systematickému zkreslování nacismu, přičemž celá generace dětí a mladých lidí byla vychovávána tak, aby v podstatě uctívala výše zmíněné osobnosti. Mnoho vojáků kyjevského režimu, kteří v posledních několika letech bojovali, bylo v době, kdy NATO zorganizovalo puč na Majdanu, který přivedl k moci neonacistickou chuntu a uvrhl Ukrajinu do pokračujícího krveprolití ještě dětmi. Tyto děti, mnohé z nich jsou dnes ve věku kolem 20 let, byly radikalizovány do té míry, že ideologii, která je doslova považuje za Untermenschen, považují za něco dobrého, dokonce žádoucího. Nikdy se jim neřeklo nic o Hitlerově Generalplan Ost a o tom, že by se téměř jistě nikdy nenarodili, kdyby nacistické Německo uspělo ve svých genocidních záměrech globálního rozsahu. Ještě horší je, že byli přesvědčeni, že Rusové, jejich nejbližší příbuzní, historicky, geneticky, kulturně, nábožensky, jak chcete, jsou jejich smrtelnými nepřáteli. Nemluvě o tom, že jediným důvodem, proč dnes Ukrajinci vůbec existují, je právě vítězství, které vybojovali desítky milionů Rusů a dalších národů Sovětského svazu. Toto těžce vybojované vítězství bylo zaplaceno krví, kdy bylo téměř 30 milionů lidí zabito nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit, z toho nejméně 7 milionů pocházelo z Ukrajiny. Je ironií, že mnozí z těch, kteří dnes bojují pod vlajkou Bandery a jeho nacistických pánů, jsou potomky lidí, kteří skutečně bojovali v Rudé armádě, mnozí z nich po celou dobu druhé světové války. Patří mezi ně i samotný představitel kyjevského režimu Volodymyr Zelenský, jehož dědeček Semion Zelenský byl vojákem Rudé armády, zatímco jeho otec a tři bratři byli zabiti nacisty. A přesto jeho vnuk bez výčitek prohlásil Banderu za ukrajinského hrdinu. Živé hraní rolí, neboli zkrácené LARPing, nacismu mnoha Ukrajinci, je tedy doslova výsměchem obětem, které přinesli jejich předkové a nejbližší příbuzní v Rusku a jinde v bývalém Sovětském svazu. Přesto by se dalo předpokládat, že bezmyšlenkovité napodobování této opovrženíhodné ideologie bude omezeno na pouhou formalitu. Nic však nemůže být dále od pravdy. Neonacistická chunta je totiž odhodlána následovat své ideologické předky do písmene, a to v každém kroku. To zahrnuje nejen vytvoření něčeho, co lze popsat jako vlastní verzi nechvalně proslulého Volkssturmu, vojenské síly složené z civilistů, kteří byli prakticky přes noc povoláni do služby, ale také napodobování nacistické německé vojenské strategie, která vedla k její porážce na bojišti, bohužel, jak se zdá, pouze na bojišti. To nyní zahrnuje i zabíjení násilně odvedených ukrajinských vojáků prchajících před postupující ruskou armádou. Jedná se o takzvané bariérové oddíly, známé také jako protiofenzivní síly, které jsou rozmístěny v týlu nebo těsně za frontovou linií a slouží k zabránění ústupu regulérních vojsk. Není překvapením, že tyto jednotky jsou obsazeny nejoddanějšími a nejradikálnějšími neonacisty, kteří oficiálně patří k Národní gardě Ukrajiny. Nejenže nutí pravidelné ukrajinské vojáky čelit ruské armádě čelem bez ohledu na riziko nebo okolnosti na bojišti, ale mají také rozkaz je zastřelit v případě ústupu. To se stalo tak běžným, že je to nyní normální jev. Nuceně odvedení Ukrajinci si uvědomili, že jsou pouhým kanonen futer poslaným na jistou smrt a unavila je tato velmi nelichotivá role, takže se nyní skutečně brání. Vojenské zdroje uvádějí, že nyní pravidelně spolupracují s ruskou armádou, aby se zbavili těchto nacistických bariérových oddílů. Existují nedávné záběry, které to dokazují, přičemž jedno video z počátku srpna ukazuje incident, během kterého radikálové zahájili palbu na ukrajinské vojáky evakuující zákop, který právě obsadili ruské jednotky. Video končí tím, že výše zmíněný nacistický bariérový oddíl je zasažen a zneškodněn ruským kamikadze dronem. Ukrajinští vojáci napadení ze všech stran učinili jediné logické rozhodnutí. Pomohli ruské armádě lokalizovat bariérový oddíl. A kdo by jim to mohl mít za zlé? Tito vojáci neměli možnost ustoupit na lépe bránitelnou pozici, zatímco pouze ruský nepřítel jim nabídl možnost přežití. Každý rozumný člověk by se rozhodl stejně. Kreml to velmi dobře chápe a proto navázal komunikaci s regulérními ukrajinskými jednotkami a stále jim nabízí možnost vyhnout se krutému osudu, který potkal téměř 2 miliony jejich krajanů. Kromě toho se ruské vojsko přímo zaměřuje na tyto nacistické bariérové oddíly. Například 8. srpna ruské letecké údery zničily 2 takové jednotky 17. povltavské brigády NGU poblíž osad Orestopol a Alexejevka v Dněpropetrovské oblasti. To bylo možné díky tomu, že regulérní ukrajinští vojáci z 31. mechanizované brigády prozradili ruským vojskům přesnou polohu těchto 2 nacistických bariérových oddílů. Takové případy se staly poměrně běžnými. Jen o několik dní později, 14. srpna, 60. mechanizovaná brigáda nahlásila polohu velitelského stanoviště koordinující operace těchto nacistických jednotek rozmístěných poblíž osady Drobyševo v severní části Doněcka. Ruská armáda opět reagovala leteckým úderem, který zneškodnil velitelské stanoviště a zachránil tak životy ukrajinských vojáků, kteří by jinak byli odsouzeni k jisté smrti. Kyjevský režim však na této šílené politice trvá a nyní rozšiřuje tyto bariérové oddíly o personál z řad policie a zpravodajských služeb. Tento brutální přístup nepřináší žádné výsledky, ale neonacistická chunta na něm stále trvá. Jediným logickým závěrem je, že její nadřízení z NATO chtějí využít síly kyjevského režimu jako nástroj genocidy Ukrajinců. Hrozivé ztráty lze nepochybně vysvětlit alespoň částečně právě touto taktikou. Na rozdíl od ruské armády, která se snaží chránit své vojáky, politický západ považuje běžné Ukrajince za bývalé Rusy, které lze bez obav použít jako kanonenfutter. Jelikož neonacistická chunta není nic jiného než loutka NATO, nemá žádné výčitky, svědomí, když posílá regulérní vojáky na jistou a zbytečnou smrt. Miliony obyčejných Ukrajinců nyní stojí před velmi jednoduchou volbou. Politický západ, který chce, aby všichni zemřeli, nebo Rusko, které se snaží je zachránit i v této válce organizované NATO. Ukrajinští vojáci stále jasně dávají najevo, jakou volbu učinili. Můžeme jen doufat, že celá země okupovaná NATO bude následovat jejich příkladu. Krátký blok týkající se Ukrajiny bude pokračovat ze vzhledu RU. Spolupráce Ukrajiny a Švédska v oblasti letectví bude mít stejný osud jako raketa Sapsan. Kyjev se dohodl se Stockholmem, Varšavou, Rigou a Kodaní na spolupráci v oblasti vojenského letectví a výroby techniky. Země NATO mají v úmyslu spojit své zbrojní průmyslové komplexy s ukrajinskými zkušenostmi v oblasti bezpilotních letounů a elektronického boje. Jaké vojenské výrobní kapacity mohou být umístěny na Ukrajině, v čem spočívá hrozba pro Rusko a jak je třeba takové iniciativy potlačit s využitím zkušeností ze zničení raketového programu Sapsan. Ukrajina a Švédsko se dohodly na společné výrobě obranných produktů v obou zemích, oznámil šéf ukrajinského ministerstva obrany Denis Šmihal na Facebooku po setkání v Kyjevě se svým švédským kolegou Paulem Jonssonem. Země budou spolupracovat v oblasti vojenského letectví, včetně výcviku pilotů a kosmických technologií. Šmigal také poděkoval Švédsku za předání letadel pro dálkové radarové vyhledávání a řízení Saab ASC-890, které jsou v bojových podmínkách kompatibilní se stíhačkami F-16. Kromě toho Šmigal a švédský minister obrany Jonsson podepsali memorandum o záměru společné výroby vojenského zboží pro Ukrajinu ve Švédsku. Ukrajina má bohaté zkušenosti v oblasti bezpilotních systémů, radioelektronického boje a vývoje softwaru, uvádí se v prohlášení švédské vlády. Kyjev také jednal o společné výrobě obranných produktů s Lotyšskem a Dánskem. Konkrétně v rozhovoru s dánským kolegou Troelsem Lundem Poulsenem a zástupci parlamentu se Šmigal dohodl na rozvoji protivzdušné obrany a vývoji dálkových zbraní, které donutí Rusko k míru. Švédsko již několik let aktivně podporuje multinárodní obranné koalice v oblasti dronů. Konkrétně Stockholm společně s Londýnem, Kodaní, Amsterdamem a Rigou financoval výrobu 30 000 průzkumných a útočných bezpilotních letounů v celkové hodnotě $55 milionů. Před časem Rusko zlikvidovalo ukrajinský program Sapsan na vytvoření a výrobu operačně taktických raketových komplexů. Byly provedeny údery na podniky ukrajinského zbrojního průmyslu. Operace byla provedena společně FSB a ministerstvem obrany. Noviny Vzhled popsaly, proč se tento útok stal milníkem v procesu demilitarizace Ukrajiny. Podle všeho se strany dohodly na montáži vojenské techniky z dodávaných souprav na Ukrajině. Může se jednat o průzkumné a útočné bezpilotní letouny. Lze je však jen stěží nazvat švédskými, protože obsahují komponenty z jiných evropských zemí a Číny, vysvětlil Jurij Knutov, vojenský expert a ředitel Muzea protizdušné obrany Ruska. Švédsko také disponuje stíhačkou Saab JAS-39 Gripen generace 4+. Je to dobrý letoun s aktivní fázovou anténní mřížkou a moderní elektronikou. Nelze vyloučit, že se pokusí zahájit jejich maximálně zjednodušenou montáž na Ukrajině. Možná i výrobu protibateriového radarového systému Artur, který je schopen zachytit nízké cíle a objekty s malou efektivní rozptylovou plochou, připustil mluvčí. Kyjev se snaží co nejrychleji přivést co nejvíce výrobních zařízení NATO na území Ukrajiny a k jejich krytí žádá protiletadlové raketové komplexy Patriot, Iris-T, NASAMS. Myslím si však, že všechny tyto výrobní zařízení v uvozovkách výrobní zařízení čeká stejný osud jako Sapsany. Je třeba pomocí kosmického a agenturního průzkumu zjistit data dodávek, čísla vlaků a umístění dílen. A pak je zničit pomocí cirkónů a kinžálů, uvedl. Švédsko představuje v oblasti zbrojního průmyslu významnou veličinu. Pochybuji však, že na Ukrajině lze zajistit montáž složitých systémů, nemluvě o výrobě a tím spíše o vývoji. Navíc je nepravděpodobné, že švédské odbory uvítají snížení vytíženosti svého zbrojního průmyslu, uvedl na oplátku vojenský expert Alexej Ampilogov. Na základě toho si myslím, že projekty se týkají převážně bezpilotních letounů, a to ze všech zemí NATO, protože v rámci aliance jsou vojensko-technické procesy maximálně diverzifikované. Je zřejmé, že za lokací západních výrobních závodů na Ukrajině se skrývají velmi jednoduché operace, které jsou ve skutečnosti přípravou produktu na spuštění. Zároveň například ukrajinská výroba bezpilotních letounů Bayraktar skončila neúspěšně kvůli byrokratickým schvalovacím procesům a nedostatku elektrické energie. Německý koncern Rheinmetall AG nedokázal zahájit ani střední opravy tanků, natož generální opravy. Možná se Švédové také pokusí dodávat na Ukrajinu staré Saab Jas 39 Gripen, a Ukrajinci k nim v podstatě jen přišroubují křídla. Švédsko samo uvolní zdroje pro budoucí nákup a provoz amerických stíhaček F-35 páté generace, poznamenal mluvčí. Hlavním cílem dohod Kyjeva se Stockholmem, Varšavou, Kodaní a Rigou je podle všeho vytvoření z Ukrajiny polygon pro NATO. Podle jejich plánu to bude testovací polygon o velikosti celé země, kde bude aliance testovat nejrůznější vojensko-technické koncepce, prototypy a experimentální vzorky. Když tak sledujete dění v oněch končinách, tak máte čím dál tím větší dojem, že někdo chce způsobit celosvětovou katastrofu. Poslechněte si, co napsala Russia Today nebo Russia Today podle toho, jak budete chtít. Organizace OSN reaguje na útok Ukrajiny na ruskou jadernou elektrárnu. Dron poškodil transformátor v zařízení a způsobil požár, uvedli ruští představitelé. Jaderný dozor reaguje na útok Ukrajiny na ruskou jadernou elektrárnu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAE je informována, v úvozovkách informována, o zprávách o požáru v jaderné elektrárně Kursk v Rusku, který podle ní vznikl v důsledku vojenské činnosti. Ruští představitelé již dříve uvedli, že elektrárna, která se nachází asi 50 kilometrů od hranic s Ukrajinou, byla terčem útoku dronů. Protiletadlové síly údajně v noci zachytili ukrajinský bezpilotní letoun, který při nárazu poblíž jaderné elektrárny v Kursku explodoval, poškodil pomocný transformátor a způsobil požár, který byl později uhašen. Úrovně radiace v areálu elektrárny a v okolních oblastech zůstaly nezměněny, uvádí se v prohlášení na oficiálním telegramovém kanálu jaderné elektrárny. Ačkoliv nejsou hlášeny žádné oběti, jaderná elektrárna musela snížit zatížení jedné ze svých tří funkčních jednotek o 50%, uvedli představitelé. V nedělním příspěvku na X se MAE zdržela přiřazení viny a uvedla pouze, že je si vědoma mediálních zpráv, že transformátor v jaderné elektrárně Kursk v Rusku splanul v důsledku vojenské činnosti. Ačkoliv MAE nemá žádné nezávislé potvrzení těchto zpráv, generální ředitel Rafael Grossi zdůrazňuje, že každé jaderné zařízení musí být neustále chráněno. Jaderná elektrárna v Kursku byla ohrožena kvůli konfliktu s Ukrajinou zejména poté, co v srpnu 2024 vtrhla do regionu ukrajinská armáda. Ruští představitelé v dubnu prohlásili, že ukrajinské jednotky byly po měsíční protiofenzivě v kurské oblasti vyhnány. Ruské úřady tvrdí, že Kyjev měl v úmyslu obsadit tuto lokalitu a varují, že pokud by se tyto plány podařily, mohlo by to způsobit jadernou havárii srovnatelnou s katastrofou v Černobylu v roce 1986. Jaderná elektrárna v Kursku byla v posledních měsících také několikrát terčem ukrajinských útoků. Tento blok uzavřeme krátkou zprávou. Mezi Francií a Itálií vypukl diplomatický skandál kvůli možnému nasazení evropských vojsk na Ukrajině. Píše o tom řecký týdeník Prototéma. No a u nás o tom referují první zprávy. Italský vicepremiér Matteo Salvini tak v odpovědi na otázku o možnosti vyslání italských vojáků na Ukrajinu v rámci mírového kontingentu, o kterém v současné době diskutuje koalice ochotných vedená Velkou Británií a Francií, uvedl, že francouzský prezident Emmanuel Macron by se tam měl vydat sám, nasadit si helmu a vzít si zbraň. Po tomto prohlášení byla italská velvyslankyně ve Francii Emanuela D'Alessandro předvolána na tamní ministerstvo zahraničí a informována, že Salviniho slova jsou v uvozovkách v rozporu s klimatem důvěry a historickými vztahy mezi našimi dvěma zeměmi. Šéf strany Liga, spojené s francouzské pravicové vůdkyně Marie Le Penové, již v březnu označil francouzského prezidenta za blázna a obvinil ho z tlačení Evropy k válce s Ruskem. Francie a Británie, které vedou alianci ochotných zemí, hodlají vyslat na Ukrajinu vojáky jako bezpečnostní záruku, aby zabránili obnovení nepřátelských akcí, pokud bude mezi Kyjevem a Moskvou dosaženo příměří nebo mírové dohody. Italská premiérka Giorgia Meloniová však tuto možnost odmítá. Za pomoci necenzurované pravdy budeme pokračovat z jiného soudku. Každý šestý host Merkelové je již německým občanem. Je to přesně 10 let, co Merkelová prohlásila ono všem známé Wir schaffen das. Několik měsíců před svým projevem My to zvládneme prohlásila, že islám je součástí Německa. A to v prohlášení, které se dostalo na titulní stránky novin. Po masakru v Charlie Hebdo v Paříži se Merkelová zúčastnila v uvozovkách pietní akce v Berlíně. Tam byla vyfotografována ruku v ruce s Ajmanem Mazejkem, tehdejším generálním tajemníkem vlivné ústřední rady muslimů v Německu. Na akci poté odsoudila nebezpečí islamofobie. To vše předcházelo onomu prohlášení, že to Němci zvládnou. Nic nezvládli. Země zaznamenává rekordní počet různých druhů násilných trestných činů, zejména útoků s nožem, znásilnění a vražd ze cti. Dne 25. srpna roku 2015 německé ministerstvo pro imigraci oznámilo, že Syřané prchající před občanskou válkou budou vpuštěni bez přílišných kontrol a otázek. Většina z těchto prchajících byla ve válce, která byla označena jako občanská na straně ISIS, jak se ukázalo i při oslavách po sesazení Asáda a jeho nahrazení bývalou hlavou Al-Kaidi a ISIS. 31. srpna téhož roku pronesla kancléřka Angela Merkelová na tiskové konferenci své dnes již slavné heslo Wir schaffen das, neboli zvládneme to. Její slova byla jasnou výzvou pro lidi z celého světa, aby přijeli do její země, což vyvolalo invazi, kdy do Německa mířili migranti nejrůznějšího původu. Když Merkelová pronesla svůj slavný projev Wir schaffen das do německých měst, jako je Mnichov, proudilo denně téměř 11 000 migrantů, což pohraniční policie popsala jako katastrofální. Jednalo se o nekontrolovanou diasporu, jejíž následky nadále otřásají zemí. Němci však jako šílení nadšeně vítali muslimské dobyvatele všech národností. Podle tehdejších informací měl být skutečný Syřan jen každý čtvrtý migrant, který v té době překročil německou hranici. Většina lhala o zemi původu i věku. Německo v roce 2015 přijalo 1 100 000 migrantů, což bylo víc, než kolik přijala jakákoliv jiná země ve stejném období. Následující rok přicházeli další. Skutečnost, že masivně řízená Merkelovou vyvolaná repopulace není humanitární bezhlavostí, ale agendou, se stává zřejmou, když se zamyslíme nad následujícím. 10 let po invazi v roce 2015 existuje jasný trend, že stále více a více migrantů, kteří přišli do Německa mezi lety 2014 a 2016, získává německé občanství. Jak ukazují Apollo News, jeden ze 6 z tohoto přibližně milionu lidí, kteří přišli v roce 2015, má nyní německý pas. To znamená jedinou změnu v azylové politice, místo deportací a remigrace, naturalizace. Přijetí však bylo původně zamýšleno jako poskytnutí dočasné ochrany uprchlíkům, místo aby je trvale integrovalo. Výsledek? Statistika kriminality a sociálních dávek se uměle stává stále více domácím, tedy německým problémem. Statisíce bývalých migrantů již nejsou ve statistikách zaznamenávány, protože se naturalizací stali německými občany. S občanstvím je eliminována možnost deportace, což upevňuje trvalou integraci do společnosti. To je v rozporu s původním cílem práva na azyl, které primárně poskytuje dočasnou ochranu lidem v akutní nouzi do doby, než jim situace v zemích původu umožní návrat. Vzhledem k vysokým číslům je stále jasnější, že tato azylová politika byla navržena pro dlouhodobý trvalý pobyt se všemi důsledky, které to má pro Německo. A jaký je důsledek této politiky? Viditelné probuzení z multikulturního snu. Tento měsíc totiž nový průzkum ukázal, že 26% Němců by nyní volilo AfD, přičemž v popularitě předběhla i dosud vedoucí CDU. A to měla AfD v roce 2015 pouhá 3% podpory voličů. Jen dodám, podívejme se domů, podívejme se k nám. Tady sice nikdo neřekl Wir schaffen das, ale za to podepsal migrační pakt, který ukládá členským zemím Evropské unie rozhodnutí buď přijmout uprchlíky, nebo finančně přispět do společného fondu. A aby bylo jasno, ten někdo je Vít Rakušan nějakým božím dopuštěním toho času ministr vnitra. A protože je tenhle dozimetrický ministr s pravděpodobností hraničící s jistotou patologický lhář, po podpisu tvrdil, že my máme výjimku. Jenže tohle jeho tvrzení, tenhle jeho postoj se zase ukázal jako lež, neb není podložen skutečností. Prostě až Evropská unie, respektive její skalní jádro okolo Německa a Francie, bude potřebovat, tak nám sem z jejich území vpustí statisíce migrantů Bůh ví odkud, protože nikdo neví, respektive nikdo nezná a nepídí se po jejich původu. A že tomu tak bude, je víc než jasné. Stačí se podívat po Evropě na západ a jih od našich hranic, kde už ty hosty přestali zvládat. Snad každý slyšel o trojském koni a v tomto případě je tenhle koník koníkem Rakušanovým. Ovšem na rozdíl od Odysea, který se lstivě ukrýval uvnitř a odtud jej řídil, Rakušan drze sedí na jeho hřbetu a tříma je v jedné ruce eurounijní a v druhé ukrajinskou vlajku se snaží tuto zemi vehnat do záhuby. Za 6 týdnů jsou volby. Tak na to pamatujte, zejména ve středočeském kraji, až půjdete k volebním urnám. Na to navážeme z blogu Romana Bednára. Evropa už nám nepatří. Proč jsme tak naivně přihlíželi, když ji Merkelová prodala islámu? V sobotu byla opět prolita křesťanská krev, tentokrát v Nizozemsku, kde přišla o život 17-letá dívka. Evropa je pro nás navždy ztracená. 17-letá Líza se ve středu večer vracela z večírku v Amsterdamu a jela domů na svém elektrickém kole. V blízkosti sportovního areálu slavného nizozemského Ajaxu si ji všiml mladý muž z neevropské kultury a začal ji sledovat. Vyděšeným hlasem zavolala mobilním telefonem policii. Když policie dorazila, Líza už byla mrtvá. Ležela na zemi s bodnými ranami a krvácela. Ve čtvrtek večer byl v uvozovkách podezřelý zatčen speciální policejní jednotkou v azylovém centru v Amsterdamu. 22-letý muž je také obviněn ze spáchání dalších 2 trestných činů proti ženám. jedná se o znásilnění a pokus o sexuální napadení. Navzdory tomu byl stále na svobodě, což stálo mladou dívku život. Lizina vražda vyvolala obrovskou vlnu pobouření na sociálních sítích. Zejména mladší ženy požadují bezpečnější ulice v Amsterdamu. Starostka Femke Halsemová ve videokonferenci pro tisk uvedla: tisíce žen oprávněně požadují zpět své bezpečné noci a večery. Jízda na kole do školy, vycházky a užívání si města by měly být možné bez strachu. Je to skvrna na naší společnosti. Ovšem jaký druh skvrny na společnosti? Je to přece jen výhradně vina systémových politiků EU. Halsemová oznámila přísnější opatření k boji proti všem formám misogynie. Generální prokurátor říká, každý den vidíme, jak jsou lidé muslimskými migranty ovlivňováni a zastrašováni. Generální prokurátor René Beukeler, který seděl vedle starostky na tiskové konferenci, hovořil o nepopsatelné ztrátě a utrpení. Vyzval k rychlému vyšetření těchto případů, protože každý den vidíme a slyšíme, jak jsou lidé zasaženi a vystrašení. V pondělí bude uprchlík, jehož přesný původ vyšetřovatelé dosud nezveřejnili, postaven před soudce. A do třetice. Chybná politika obdivu k západu, to je komentář Štěpána Chába. Pro Českou republiku je naprosto zásadní obnovit, znovu oživit pevné vztahy ve Visegrádské čtyřce a zaměřit svou politiku tímto směrem. Vláda Petra Fialy až nemravně narušila vztahy s Visegrádskou čtyřkou. Od Fialova nástupu se čtyřka setkala snad jen jednou. Pak proto z ideologického hlediska přestal být ze strany Fialy důvod. Považuji to za nejhrubší chybu celé Fialovy demontáže republiky. Čtyři naprosto promarněné roky, jejichž dopady se budou velmi pracně a dlouho napravovat. A které nás zbrzdili a možná katastrofálně poničili naši budoucnost. Pokusím se vysvětlit proč. První faktor, lidskoprávní legislativa zavedená po druhé světové válce k tomu, aby k další podobné válce nedošlo, se násilím natlačila na migrační politiku, rozšířila se o dogmata novolevice a začala rozežírat tvářnost západní Evropy. Západní země Evropské unie se dostávají postupně do zmatku, chaosu, nezvládnuté bezpečnostní situace. Začínají upadat. A stav je v tomto ohledu prakticky nezvratitelný, protože Německo nedokáže a ani mu to jeho vlastní nebo evropská legislativa nedovoluje okamžitě přemístit miliony migrantů do zemí původu. Vedle Německa se s podobným problémem potýkají Francie i Velká Británie. Ve Velké Británii tento víkend vypukly masové protesty proti migrační politice a budou vybuchovat čím dál častěji a s čím dál větší masovostí. Tomu bude odpovídat i zaváděná politika, která bude proti nesouhlasu a vzdoru čím dál více restriktivní. A o problémech se bude mlčet. O masových protestech po celé Británii veřejnoprávní televize BBC tento víkend nereferovala vůbec. Tedy alespoň jsem o tom neslyšel. A i kdyby se nakrásně protestujícím podařilo zvrátit migrační politiku Británie, migrace jako problém by nepřestala nahlodávat systém, už jen proto, že ona sama je systémem. Západní Evropa se začne uzavírat do svých problémů, do problémů, které se později pokusí delegovat na užitečný východ. Migrační pakt jí k tomu dává páky. A České republice ty páky bere. Zároveň západní Evropa ztratila ze zřetele racionalitu systému. Green Deal zavádí bez dopadových studií, jak doznalo v závěru svého mandátu banální byrokratické zlo, jak bývalou českou eurokomisařku Evu Jourovou označil na síti X Elon Musk. A dopady i bez studií vidíme už teď. Když bylo vedení Unie konfrontováno s realitou, neucouvlo, ale podmínky Green Dealu ještě zesílilo. Západní Evropa se propadá do ticha vlastního úpadku a nevidím jedinou záchrannou brzdu, která by se dala použít a pád do zmatku zvrátit. Na západě nejsou státníci hodní toho označení, jen byrokratický gordický uzel jménem Evropská komise, nad kterým dumají mnozí politici. A stejně jako Alexander Veliký stačí vzít meč a gordický uzel přeseknout. A to změnou politiky. Proto je pro Českou republiku naprosto klíčové, aby obrátila svou politiku k Visegrádské čtyřce, aby usilovala o zpevnění středoevropských zemí, aby se pokusila spolu s ostatními zeměmi vytvořit val proti úpadku Západu. Protože ten, který se topí, stahuje pod vodu všechny okolo. A Západ už s procesem utopení začal. Rozšířit formát Visegrádské čtyřky na další země jihovýchodních zemí a upevňovat a upevňovat a upevňovat. Když to Česká republika neudělá, začne se potápět spolu se Západem. Polsko se stává silným hráčem Evropy svou racionalitou a zároveň zdravým nacionalismem. Česká republika se s Petrem Fialou stala svatyní vyprázdněného multikulturalismu. Polsko není stát s uměle mrtvými obyvateli s blblými lidskoprávní politikou. Česká republika se uchýlila do historicky prověřené, ale malomocné polohy lokaje. Je na čase to začít měnit a urvat si od světa také kus pro sebe. Ne neustále sloužit. A dále se krátce podíváme do Německa. Četka přinesla zprávu, že němečtí důchodci by měli povinně jeden rok pomáhat v sociálních službách či jiných veřejně prospěšných odvětvích. V rozhovoru s časopisem Der Spiegel to navrhl přední německý ekonom a předseda Německého institutu pro hospodářský výzkum Marcel Fratscher. Starší generace by podle něj měla prokázat více solidarity s mladými. Rok prací v sociálních službách či jiných veřejně prospěšných odvětvích v současnosti tráví řada mladých lidí. Takzvaný sociální rok je ale dobrovolný. Podle Fratschera by měl být však pro důchodce povinný. Starší generace se musí silněji zapojit, například v sociální oblasti, ale i v obraně, uvedl. Důchodci, kteří by sociální rok nemohli absolvovat ze zdravotních důvodů, by podle ekonoma samozřejmě dostali výjimku. Potřebujeme ale více solidarity starých s mladými, dodal. A já dodám, tak, tak, správně. Důchodci by měli být s těmi mladými solidární a proto by jim měli odevzdat celý důchod, všechen majetek a jít bydlet do pastoušky. Za to, jako odměnu, by jim mladí zakázali řídit auto a odňali hlasovací právo. Ti, kdo by odmítli, by museli jít povinně padnout na frontu za zájmy války chtivých politiků řízených korporacemi, anebo povinně podstoupit eutanázii. Inu, pokrok nezastavíš. No a jsme doma. Basa nebo metal. To je čtvrteční glosa Ladislava Jakla. Svět je dialektický. Výroky mohou platit i neplatit současně. Za stejný výrok někomu dříve spílali, teď se k němu sami hlásí. A co je zajímavé? Nikdo to nepovažuje za divné. Nikdo neřekne, mýlili jsme se, omlouváme se, změnili jsme názor. Ono se pak lépe ten názor mění dál a dál. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Tak třeba s těmi plynovody Nord Stream 1 a 2. Měli zajistit Německu laciný ruský plyn, aby si Němci mohli odstavit uhelné a jaderné elektrárny a získat čas, než je nějakým zázrakem stejně levně nahradí. Jenže ten plyn byl ruský a platit peníze Rusům je zlé. Zavřít koutky nestačí, to by lidé brblali, že je trápí energetická drahota a tlačili by na znovu otevření. Je to třeba zničit, ale to je sabotáž. Terorismus, kriminální násilný čin, nebo ne? Nebo je to prozíravý a hrdinský krok? Obojí současně, ze stejných úst, prostě dialektika. V Itálii zatkli ukrajinského agenta, měl řídit skupinu sabotérů, která tehdy u dánského pobřeží vykonala onen teroristický hrdinný akt. Italové ho teď nejspíš vydají Němcům. Ale co s ním pak Němci provedou? Zavřou do basy? Nebo mu dají metál? A co takhle obojí? Protože dialektika, ne? Ta už je v našem světě krásně zavedena a všichni dělají jako že nic. Říkali jste před 3 lety, že na Ukrajině je třeba okamžitě přestat střílet a začít vyjednávat, neklást ultimáta a snažit se o všestranně přijatelnou a výhodnou dohodu? Pak jsme byli chcimíři, kolaboranti a dezoláti. Říkali jste to před 2 lety? Byli jste putinovci, prorusáci a totalitní zrůdy. Říkali jste to před rokem? Byli jste svině a živlové patřící do kriminálu. Říkali jste to před měsícem? Byli jste všechno dohromady. Říkáte to též dnes. Jste nejvyšší představitelé NATO a Evropské unie, že se má jednat, že už neplatí zbraní, kolik je potřeba a tak dlouho, kolik je potřeba. Že už neplatí protiofenzíva, vyhnání a porážka Rusů, reparace, obnovení kyjevské nadvlády nad územím s ruskou většinou. Že už neplatí to, co se nepovedlo sankcemi, určitě se povede dalšími sankcemi. To je ta dialektika. A jaké z toho plyne ponaučení? Není důležité, co kdo říká, ale kdo co říká. Dezolát nesmí, premiér členského státu na to může. Ale to není vše. Mnohem důležitější, než co se říká, je, kdy se to říká. Nemůžete říkat věci jen tak, prostě v momentu, kdy jste k ním po zralé úvaze dospěli. Musíte počkat, až se takové postoje stanou nejdřív tolerovanými, pak přijatelnými a pak podporovanými a nakonec oficiálními. Takže co by se člověk divil, mohou být platné i naprosté protiklady. Záleží jen na správném načasování a správném přístupu k dialektice. Basa nebo metál. Obojí je správné, vždyť to máte v té své brožuře. Nebo na komunikační kartě.
Zase po čase si dejme Parlamentní listy. Ty uveřejnili svůj monitoring a nazvali jej Fialův gang, Loutka Pavel a konec korunovačních klenotů v rukou hradu. Nedělní tisková konference Hnutí Stačilo se nesla v duchu razantní kritiky vládní garnitury i prezidenta Petra Pavla. Vystoupila na ní lídrně hnutí ve Středočeském kraji Jana Bobošíková, lídr Hnutí Stačilo v kraji Vysočina Staroslav Kozojídek a bývalý kriminalista Otakar Březina a gymnaziální profesorka matematiky a informatiky Tereza Čechová, která kandiduje za Stačilo ve Středočeském kraji. Mluvili o zneužití tajných služeb, zametání bitcoinové kauzy a konci důstojného vzdělání pro české děti. Jana Bobošíková ostře zkritizovala prezidenta Pavla za snahu předem manipulovat výsledek voleb tím, že chce při jmenování nové vlády zohledňovat pohled tajných služeb. Vzkazuje politikům, mějte to za dobře s panem Koudelkou, jinak vás do vlády nejmenuji. Tak to tedy ne. Zdůraznila Bobošíková s tím, že Pavel svým výrokem otevírá dveře své voli a nátlaku na občany i politiky. Prezidenta označila za v uvozovkách vybroušený diamant marketingových týmů nikoli státníka a jako zásadní politický návrh oznámila legislativní zpřesnění pravomocí hlavy státu. Prezident by podle ní měl mít povinnost pověřit sestavením vlády vítěze voleb bez licitací. Zároveň navrhla přijetí zákona o korunovačních klenotech, zákaz jejich vývozu do zahraničí a odebrání z pravomoci kanceláře prezidenta. Kdo nám zaručí, že se s Kolářem nerozhodne poslat svatováclavskou korunu do Bruselu? Varovala Bobošíková. Navrhla rovněž zrušení vojenské kanceláře prezidenta republiky, převedení lesní správy Lány pod lesy České republiky a proměnu prezidentského sídla v muzeum Tomáše Garrigua Masaryka. Děti by se měly učit, co je to státnost. Ostrá slova padla i směrem ke kauze bitcoinové peněženky a zatčení Tomáše Jiříkovského. Otakar Březina, bývalý kriminalista a vyšetřovatel, označil postup vlády za totálně nepochopitelný. Podle něj měla policie České republiky už při prvním podezření zahájit úkony trestního řízení kvůli praní špinavých peněz. Zcela selhal i ex-ministr Blažek, který podle Březiny raději taktizoval, než aby okamžitě zasáhl. O přístupu Evy Dekroa, která měla ve vyšetřování pokračovat, řekl: vytvářela si časovou osu, ale spíš zametala stopy. A není sám, kdo měl být podle něj zadržen. Měli být zajištěni i Blažek, Stanjura a možná i premiér. Šlo o zřejmé spolupachatelství, prohlásil Březina. V celé kauze podle něj vznikla škoda, kterou opět zaplatí daňoví poplatníci. Na dotaz ohledně slovních a fyzických útoků na vlastenecké politiky, například během setkání v Příčovech, Březina připustil, že chování policejních složek vůči agresivním výtržníkům je podle něj neakceptovatelné, naznačil i podezření, že tito lidé mohou být placeni zpravodajskými službami. Vypadá to, že tahle skupina má za úkol vyvolávat nepokoje a strach mezi lidmi s jiným názorem. Do třetíce zazněl i silný apel na voliče od Terezy Čechové, středoškolské profesorky, která varovala před destrukcí českého školství. Podrobně popsala, jak vláda nenaplnila sliby o platech učitelů, dostupnosti školních obědů, pomůcek i dopravy. Cena oběda převyšuje 50 korun, žáci nemají učebnice, rodiče se zadlužují kvůli penálu a školní tašce. Vláda slibovala zdravé stravování, ale místo toho školní jídelny outsourcují a zdražují. Výsledkem je diskriminace a rozklad školství, shrnula Čechová. Doplnila, že vláda přenáší financování škol na obce, ale ty už teď nemají peníze na uklízečky či školníky. Výsledkem je, že učit je jen ten, kdo si může dovolit být chudý. V rámci programu Stačilo, proto požaduje návrat k důstojnému ohodnocení pedagogů i nepedagogických pracovníků a konec pokrytecké inkluze za každou cenu. V závěru padla jasná výzva k voličům. Ve středočeském kraji se Jana Bobošíková a Tereza Čechová utkají s Vítem Rakušanem. Rakušan je největší zlo české politiky. Pomozte nám ho porazit, uzavřela Bobošíková. Dalším na řadě se svým komentářem je Jiří Vyvadil. Petr Pavel, liška počitá, zelená. Ještě před dvěma měsíci dráždil Petr Pavel opozici výrokem, že si počká na nový rozsudek ve věci Čapího hnízda a teprve potom se rozhodne, zda jmenuje či nejmenuje předpokládaného vítěze voleb Andreje Babiše premiérem. To se přirozeně netýkalo jenom ANO, ale celé opozice, která je připravena s Babišem a logicky spolupracovat. 21. vydal prezident prohlášení, které při prvém přelétnutí očima dělalo dojem, že vystřízlivě chce být konstruktivní, ale jen na první pohled. Ve skutečnosti, ať si to jeho prohlášení čtu jak čtu, jde sice o prohlášení zdánlivě velice smířlivé, ale ve skutečnosti je to rafinovaný pokus, jak zabránit zjevně se rýsující široké, možná pevné, možná volné spolupráci současných opozičních sil v čele s ANO, které podle průzkumů zahrnuje i zlobivé tzv. Nestátotvorné politické strany SPD a Stačilo, které prezidentovi svou snahou zavést referendum o vystoupení z EU a NATO zcela jistě drtivě kazí náladu. Pojďme si projít, co pronesl. Podle zkratky prohlásil, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Až do tohoto místa je to na potlesk, ale potom to přišlo. Podle Pavla není do kamene vytesané kritérium, že musí strany příští vlády mít minimálně 101 poslanců. Může vzniknout vláda, která bude do značné míry stabilní, přestože nebude mít většinu v parlamentu. Menšinové vlády byly nejen u nás, ale i v řadě jiných zemí. A některé z nich byly poměrně úspěšné, poznamenal. A ještě brutálněji uvedl. Samozřejmě, že ten, kdo bude vítězem voleb, asi bude nejpravděpodobnějším sestavovatelem vlády, ale nemusí to tak být, podotkl. Jsem připraven v žádném případě to neprotahovat, neklást žádné předběžné podmínky, ale hned po volbách začít jednat. Uvedl s tím, že má na mysli interní jednání. Lišák je nezelený. Jenom hlupák nevidí, kam ti míří. Samozřejmě, že tím naznačuje svou vnitřní touhu, aby se zvlášť silné protestní strany SPD a Stačilo nemuseli podílet na vytvoření vlády a tuto většinovou koalici, která je velmi pravděpodobná a která podle některých průzkumů by mohla dosáhnout i většiny 115 mandátů, raději nahradit dojednanou ad hoc většinou s podporou i některých fanaticky probruselských a pronaťáckých stran dosavadní koalice. Aby bylo jasno, za svou osobu pokládám téměř únavné, jak redaktoři, včetně euroatlantické CNN, tlačí na mainstreamové představitele ANO, jak to bude se spoluprací s protizápadními SPD a Stačilo. Bohužel Schillerová a Havlíček jim zjevně chtějí jít na ruku a spojili by se i s čertem, jen nemuset jít s protestní opozicí. A tak si Pavel připravuje půdu. Za svou osobu si vůbec nemyslím, že by se protestním stranám referendum o vystoupení podařilo do programu příští vlády prosadit. Ale hlavně není to vlastně tak důležité. Evropská unie, ale i NATO se bortí před očima. Rozhodující totiž bude, jak se příští vláda bude k těmto zahraničním zátěžím normálního mezinárodního života stavět. Na to už v podstatě končí vítězstvím Ruska ve válce, kterou proti němu Západ vede. A Evropská unie už mele z posledního a totalitní vedení Evropské komise není schopno přijít s něčím, co by dávalo naději na lepší budoucnost pro tu část Evropy, ve které žijeme. No alespoň víme, s čím Pavel už za necelé 2 měsíce přijde. Snad nás nepřelstí. Na portálu Svobodný svět vyšel komentář Františka Kašpárka, který autor nazval Manipulace filmem a ne jak se točí dezoláti. Na počátku byla výzva. Myslíte, že válka na Ukrajině je podvod? Přijďte na konkurs a staňte se hrdiny nového filmu. Oficiální text distributora hlásá, že do centra válečného konfliktu nakonec vyrazil filmový štáb v říjnu 2024 se třemi hrdiny, fanoušky Putina, aby se přesvědčili, jak vypadá válka na Ukrajině na vlastní oči. Údajně dokumentárnímu filmu předcházelo všechno, co filmu nesmí chybět. Casting, scénář a režie, to jest Robin Kvapil, a honorář. Ten činil pro herecké představitele 35 000 korun českých. Castingová agentura vybrala 2 osoby naplňující představy lepších lidí, které nazývá liptardy, se stejnou vroucností, s jakou oni nás nazývají dezoláty, jak má vypadat a chovat se typický představitel dezolátního sboru. Nechci herce urazit, ale věděli, do čeho jdou, musí tedy počítat s příčinou a následky. Na druhé straně chápu, že honorář mohl pro ně představovat jisté východisko z problémů. Do kompletní sestavy byla ještě vybrána paní Petra, profesionální komparzistka. Ta zveřejnila na YouTube svoji zpověď o průběhu natáčení. Tuto výpověď nebudu hodnotit ani kladně, ani záporně, proto je zde přiložen odkaz, aby si úsudek mohl udělat každý sám. Záměr režiséra Kvapila jistě nespočíval v tom, aby nás přesvědčil, že na Ukrajině probíhá válka. O tom nikdo nepochybuje. To by musel být blbý jak billboardy koalice Spolu. Vede se pouze diskuze nediskuze o příčinách této války. Tento moment se pochopitelně ve filmu neobjeví. Šlo především o to ukázat, jaké jsou ti dezoláti směšné figurky, aby správně volící divák mohl získat dobrý pocit, že on je ta osoba, která si zaslouží úctu a je morálně i lidsky nadřazená. Tento trik už vyzkoušel režim fašistický, režim nacistický, režim takzvaný lidově demokratický a nyní režim liberálně demokratický. Možná někdo mohl Kvapilovi poradit, že by film měl vyústit v nějaké poučení z krizového vývoje dezolátů. Nějak takto, švenk kamery na 3 tváře, dlouho nechápavě až tupě hledící. Ale když všechno viděli, přichází osvícení. Tváře se rozjasňují a získávají oduševnělý výraz, tedy podle možností. V pozadí sluneční paprsek a účastníci zájezdu svorně prohlašují, že odteď jsou s Ukrajinou na věčné časy a Putina do pytle. Kvapil nabíhá před kameru, protože po vzoru Hitchcocka i režisér se může ve filmu mihnout a pronáší nějaké moudro pro příští generace. Přichází závěrečné půlhodinové titulky. Film s ironicko-podrazáckým názvem Velký vlastenecký výlet je od čtvrtka uváděn v kinech. Bude jistě nabito. Zhlédl ho i pan prezident. Snad se mu film líbil. Popcorn chutnal a Coca-Cola se nevylila. Za to Kvapil vylil možnost, že by lidé rozdílných názorů mohli spolu ještě někdy normálně mluvit. Dodám. Ti mladší mají smůlu, která je způsobena částečně nezájmem, částečně špatnou výchovou, ale zejména vzdělanostní nedostatečností, takže si nebudou moci vybavit, na rozdíl od těch starších, v uvozovkách dokumentární film Vůdce dal židům město. Mám ještě něco dodat? Jako předposlední je tu dnes připraven komentář Petra Žantovského. Končí vláda krysařů, aneb o české vlajce na koncertě Michala Davida. Zpěvák a skladatel Michal David si během svého vystoupení vyvěsil vlajku České republiky. Reakce některých médií na sebe nenechali dlouho čekat a ta si kladla otázku, zda je to vhodné či nepřípustné. Rozptyl názorů v následné diskuzi je doslova opulentní. Nezapomněli mnozí, k čemu nás státní symboly jako česká vlajka odkazují? Předně musím říci, že jsem nikdy nepatřil, nepatřím a bohdá ani nikdy nebudu patřit k fanouškům Michala Davida. Jeho produkci samozřejmě znám, živil jsem se dlouho hudební publicistikou a tak jsem musel slyšet i věci, které mě svým zaměřením a estetikou zcela míjely. Jak se kdysi hezky říkalo, tato hudba mi šla jedním uchem tam a druhým bem, aniž by zanechala sebemenší stopu. V době, kdy Michal David kolem sebe šířil ten nakažlivý osmdesátkový optimismus, jsem já poslouchal Vivaldiho a Jethro Tull. Tím nechci říct, že jsem lepší než ti, co křepčili na diskotékách na jeho poupata. Prostě jsme jen každý z jiné vesnice. Ale, a to je meritem věci, obě ty vesnice se nacházejí v jedné zemi, české. Weby Medium.cz a Praha.in.cz rozjeli souběžně košatou diskuzi o tom, zda je vhodné, nebo správné, či špatné, anebo nepřípustné, že si Michal David při svém koncertě vyvěsil českou státní vlajku. Názorový rozptyl debatujících je opravdu opulentní. Jedni říkají, je mi to fuk, já jsem jen trsal anebo trsala na Davidovu hudbu. Druzí připomínali údajnou minulost hudebníka vlastním jménem Vladimíra Štancla, jenž se prý nachází v seznamech spolupracovníků STB. Už jsem čekal, že někdo připomene fakt, že David se už léta motá kolem Miloše Zemana a to je přece nežádoucí a závadné. Mám za to, že ta diskuze a její téma jsou užitečné v několika ohledech. Předně stanovuje otázku, zda je možné, aby někdo z kulturní obce, třeba i popový zpěvák, vyvěsil státní vlajku. Není to přece reprezentační tým na mistrovství světa v hokeji, nezastupuje celý národ, ale jen sebe a své fanoušky. No jo, ale ti fanoušci jsou taky Češi a mají právo hledět na svou vlajku, případně si ji vyvěšovat podle své libosti. Projeďte si americký venkov a uvidíte, že tam jsou Stars and Stripes na každém druhém baráku. A to permanentně, nejen na státní svátky. Pravda, na jihu to bývá spíše vlajka konfederace, ale to je národní folklor. Ti lidé obecně vystavují své národní symboly prostě proto, že o sobě říkají, my jsme Američané. Ostatně něco podobného můžete zažít i dnes ve Francii. Samozřejmě ne v Paříži, ta už dávno není jak za času Charlesa Aznavoura a filmařů nové doby. Ale opět na venkově můžete spatřit národní trikoloru docela často. Projel jsem na kole Provence, vlajky na domech jsem přestal počítat, když jsem se dobral stovky. Debata o tom, zda si David může dát na pódium vlajku, není-li hyzděna či dekonstruována v protizákonném smyslu, je zcela mimo realitu. Jiná otázka je, a jeden z diskutérů ji tam otevřel, co by se stalo, kdyby si tam zpěvák dal vlajku jinou. Já dodám konkrétně třeba ukrajinskou. Taky by slízl po papuli nebo by byl oslavován za své lepšolictví, jako třeba Michal Kocáb, který na celou O2 arénu vyřvával sláva Ukrajině, a to prosím ne na politickém mítinku, ale na koncertě Pražského výběru. Žlutomodrá vlajka zdobí mnohé veřejné budovy. Viděli jsme ji na katedrále svatého Víta, na Karlštejně, na Křivoklátě a ovšem na průčelí Národního muzea, v kteréžto souvislosti byl aktivista Popelka odsouzen a děkan jedné z fakult Vysoké školy ekonomické Ševčík sesazen z funkce. Ano, je jistě možné, že David vyvěsil českou vlajku kvůli tomu, aby na sebe upozornil. Měl vždycky efektivní přístup k marketingu, v čemž mu byl učitelem i Jude František Janeček, autor výroku i negativní reklama je lepší než mlčení. Ale já dodávám, no a co? Pro někoho, a počítám se k takovým, má státní vlajka mnohem větší důstojnost než třeba popová hudba, ale taky než všechna hokejová a kdo ví jaká ještě mužstva. Odkazuje nás k tomu lepšímu v naší minulosti, k naší kultuře a občas i významné roli, kterou náš národ sehrával v dějinách. To, že se tomu dnes někdo směje, ukazuje jen na jeho hloupost. Jenže aniž bychom tu chtěli konspirovat, události z období právě končícího mandátu Fialovy vlády naznačují, že se zde může jednat o záměr něco ve smyslu názvu slavného italského filmu Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Kdo má prázdnou mysl a nulové povědomí o zásadních věcech, jako jsou třeba i národní symboly, tomu lze snadno vládnout. Své o tom věděl jistý krysař z Hameln. Příběh o vlajce na Davidově koncertě by mohl povzbudit naději, že vláda krysařů pomalu končí. Je krátce před volbami a tak si nakonec dnešního monitoru dáme takové malé shrnutí, které obstará Jindřich Kulhavý. Náročný podzim před námi. Prázdniny vstoupily do posledního týdne, aniž bychom zažili slibovanou ohnivou kopuli svírající celou Evropu. Venku není počasí, o kterém bychom zrovna snili a o víkendu v ranních hodinách už na několika místech mrzlo. Celé léto až na minimum skutečně teplých dní bylo spíše chladnější, takže se opět ukázalo, že to s potřebou drtit nás s Green Dealem není nijak žhavé. A to i přes vylhané statistiky, kterými nás ekoteroristé budou chtít opět zavalit. V USA už jim vše došlo, u nás se bude ještě nějakou dobu usilovně blbnout. Jde totiž o systém nastavený tak, aby z občanů vysál poslední zbytky peněz a poté je ožebračil i v oblasti nemovitostí a bydlení. V říjnu nás čekají volby. Předvolební kampaň jede na plné obrátky. Vládní strany dělají vše pro vymazání některých pojmů z češtiny. Miliardář Fiala nesnáší slova jako kampelička a bitcoin, nechce vysvětlovat svou péči o barmské ženy a ani plat jdoucímu z neexistujících přednášek na brněnské fakultě. Do poslední chvíle se snaží ukrást, co ještě jde, protože i po skončení ve vrcholové politice musí být z něčeho živ. To je přeci logické. Ostatně odchodné Markéty Pekarové Adamové má také nastínit, jak důležitá byla pro naši republiku. Jako opravdu byla? Celá ODS a koalice Spolu jsou hrobařem tohoto státu a za jejich vlády se mafií staly justice, policie, ale i ministerstvo financí a obě komory parlamentu. Stamná v čele údajně skvělého rétora, což je ale prý vše, co dobrého lze o Rakušanovi říci. I on má své neoblíbené slovo. O dozimetru už také vůbec nemluví a neboštíci s ním spojení jsou dávno pohřbeni. Média se nevyptávají, takže se nic nestalo. A to platí i pro pokus o úplnou likvidaci České pošty a další ostudné kauzy. Za Rakušana se Grázlové typu Oganesian či Novotný dlouhodobě pohybují na hraně zákona a výsledné 3 měsíce pro řeporyjského starostu z ODS jsou výsměchem. Porovnáme-li to se soudy, kterými prošla řada našich vlastenců a odpůrců posledních 2 vlád. Stan je svou podstatou vylhaná strana už v názvu, protože většina starostů měst a obcí s ní nechce mít nic společného a nezávislí vypadají jaksi úplně jinak. Společně s ODS tak vytěžili z České republiky vše, k čemu se dostali. Proprali mnoho peněz jdoucích údajně na Ukrajinu a podepsali se pod postoupení naší země Bruselu a takovým zločincům, jakým je například Lajenová. Piráti jsou ideologicky pomatení a naprosto zbyteční šílenci vytvářející svými sliby prostředí, ve kterém si myslící člověk může hlavu ukroutit. Příkladem jsou úpravy pražské dopravní infrastruktury prováděné bláznem Hřibem. Je mnoho řidičů, kteří průjezd metropolí považují za důsledek zločinného jednání předsedy Pirátů a výsměch logice. Jak je možné, že hrstka magorů může mít tak obrovský vliv na dění u nás? Platí to pro nynější i již odešlé piráty. Opravdu toto může volit 7% Čechů a Moravanů, pro boha proč? ANO v předvolebních výzkumech dlouhodobě vede. Jde o logické vyústění tragické vlády pětikoalice, která se navíc snaží opět zmobilizovat a udržet se u moci. ANO zatím vyhlašuje jen to, že se s nikým nespojí a nedomluví. Postcovidová anamnéza hnutí mezi lidmi sice už vyšuměla, ale prounijní a protiruská rétorika s ANO doslova čiší. V současnosti tak názorově ANO patří spíše na stranu pětikoalice a v podstatě lze těžko předpokládat jednobarevnou vládu. Naopak trojkoalice ANO, ODS a STAN má v celku výrazné obrysy, a navíc by nám to spojilo největší zločince do jedné řady. A že všichni zúčastnění nahlas vykřikují, že se to nemůže stát. Fiala s Rakušanem už naslibovali mnohé, ale skutek utek. Babiš si nepamatoval své výroky občas už po týdnu a odbornost ministrů nominovaný těmito stranami byla u většiny z nich stejně pochybná. Co více by mohlo pomoci rozvrátit republiku než toto složení? A o to přece jde. SPD výrazně posílilo, ale spojení více subjektů je výše uvedeným trnem v oku. Okamura je v opozici již dlouho a možná se mu tam i líbí, nicméně ambiciózní partneři by rádi více. Jenže kdo by reálně nabídl SPD spolupráci, když by ho za to liberální média rozcupovala? Podobné je to v Německu s AfD. A to jde o druhou nejsilnější stranu. Chtějí ji zničit, zakázat, zašlapat. O to samé se pomocí justice, přísahy a jakéhosi voltu snaží udělat i u nás. Dokud tu nebude mít SPD přes 40% voličů, na vládu myslet nemůže. Pro unijní a protiruští extrémisté se budou držet vesla zuby nechty. Pojďte dát SPD hlas. Vykašlete se na maličkosti a rozpory a jednou se možná dočkáte. Stačilo černým koněm u voleb a dle toho to vypadá. Hon na Konečnou, Vidláka a Rédovou pokračuje. Oganesian, Blujová a Pšenák jsou na všech jejich akcích, navíc pod ochranou Rakušanem ovládané policie. Levicovou politiku moc nemusíme, nicméně stačilo ve své rétorice bojuje za Čechy a Moravu podobně, jako to dělá SPD. Je to sice paradox, ale upřímně. Komunisté z doby socialismu dokázali udržet Československo při samostatnosti a relativní nezávislosti. Navíc ti současní s nimi už v mnohem nemají nic společného. Opravdu jsem to řekl, ale je to realita. A stačilo, nejsou jen komunisté, k ním má Vidlák Stercik rozhodně svou podstatou soukromého zemědělce daleko. Na vítězství ve volbách to ani po spojení se socdemáky nestačí, ale pro mnohé je toto seskupení logickou volbou a nejrealističtěji vystupujícím subjektem. I proto po nich jde šlachta s voltem. Motoristé ztrácejí. Turek je pořád ještě začínajícím politikem, ale jen na něm stavět nelze, dělá zbytečné chyby, nicméně bojuje jako lev. Zbytek je méně výrazný a nízké odhady ho mají eliminovat z televizních předvolebních diskuzí. Je to škoda, potenciál mají, pravdu také a názory jak bysmet. Jen to sepětí z EU a strach dát přednost Rusku před Ukrajinou je snižuje. Volby jsou za rohem. Korespondenční lístky se údajně moc s úspěchem nepotkají, takže záležet bude jak na nás, tak i na tom, kdo a jak bude sčítat volební lístky. Důvěra v politiky je dávno pryč, protože nám vládnou skuteční šmejdi. Něco mi říká, že se budeme ještě divit, co vše je možné a slibům jdoucích z úst Fialy, Rakušana, Hřiba či Havlíčka může věřit jen Trouba. Jenže těch je plná Česká republika. No a jsme na konci dnešního monitoru, protože čas jemu vyhrazený se pomalu, ale o to jistěji blíží ke svému konci. Ještě než se rozloučím, tak bych vás chtěl, přátelé, informovat o tom, že v pátek a následné pondělí nebude Studio Kalich vysílat, neb moje maličkost se od pozítří bude toulat částečně po Slezsku a částečně po Polsku, přičemž se vrátí zpět v polovině příštího týdne, takže další vysílání bude už v novém měsíci, měsíci září, a to pátého. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek 5. září, ovšem dáli bucha cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.